لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد والآل وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره وأهل العقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنفعنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah subhanahu teala'nın nimetlerini göre şükretmeyi hatırlatmalıyız. Ve kul daima bilmeli ki ne kadar o Allah subhanahu teala nimetini şükrederse Allah subhanahu teala ona olan nimetleri bir daha da artırar. Hemsinde biz bu meclisin sebepkarına, ev ehline Allah subhanahu teala hissetmesini dua edirik. Allah subhanahu teala onları hafiden baladan korusun ve Allah subhanahu teala meclisi daha da yani bereket etsin. Biz keçen derste 31. hadisi yani bitirdik. Bugün inşallah Allah'ın izniyle 32. hadisdeyiz. Bu hadisi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hadisi buyuruyor ki Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal La darara ve la dirar Hadisul Hasan Rabbil Mâcebat Dargut ve Gayrimat Musnede. Bu hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hadisi hansı ki peygambersen buyuruyor ki ne bile bile zarar verir ne de ki ya qəsdən, istər qəsdən zərər olsun və istərsiz sənə verilən zərərin müqabilində, yəni zərər, yəni verilən. Bu hədisə İbn Məcə və Darqutun rəvat edib. Düz hədisin səhirliyində ümumiyyətlə çox yəni rəylər var. Bəzilər bunun mursal olduğunu da qeyd edirlər. Amma hər bir halda İmam Nəvavinin qeyd etdiyi kimi, yəni Darqutun bu hədisi, yəni bütün məcmu yollarına görə bunu yəni Həsən dərəsən çatdırıb, yəni hədis yəni məqbul hədislərdəndir və həsəndir və həmçinin də bu hədis ümumiyyətlə İslam şəriətində yəni mühüm, yəni faydalı yəni hədislərdəndir və hansı ki İmam Malik İbn Ənəs rəhməllahu buyurur ki bu hədis o hədisdir ki onun ətrafında yəni İslam tipi yəni dövr edir və eyni zamanda da həm sələflərdən həmçinin müasirlərdən yəni Şeyx İbn Hüseyin rəhməllahu qeyd edir ki yəni bu hədis özlüyündə yəni İslam şəriətində çox əzəmətlidir, yəni qaydadır. Yəni lə darara və lə zirar, yəni nə özün zərər ver, yəni istəmədən, yəni qəsdin olmadan zərər ver, nə də ki sənə verilən zərərin müqabilində sən həddini aşmadan yəni ona zərər ver. Yəni bu həqiqətən də yəni əzəmətli hədisdir və şək yoxdur ki, hər bir halda insan ona zərər yəni verilirsə və insan onun zərərinin qaytarılmasında hökmən yəni həddini yəni aşmalıdır. Yoxsa həddini aşdığı halda o məzlum olduğu halda istərsəməz yəni özü yəni zalıma çönür. Və həmçinin bu hədisin yəni başqa rivayətləri də var ki, hansı ki Peygəmbər buyurur ki, mən darra darrahullah və mən şaqqa şaqqallahu aleyh. Və mən şaqqa şaqqallahu aleyh. Deyir, kim zərər verərsə, onu Allah subhanahu teala zərər verər və yəni Allah subhanahu ona zərər verər və kim nəyisə insanlara çətinləşdirərsə, Allah subhanahu teala yəni onu onlara yəni çətinləşdirər. Və şək yoxdur ki, bu hədisdə əsas rəy onu göstərir ki, yəni insan ona verilən zərərin yəni müqabilində o insan həddini aşmadan yəni zərəri yəni qaytarsın. Və bu baxımdan da bu hədisin bu ləfslərində yəni bəzi rəylər var. Hansı Şeyx İbn Hüseyin rəhməhullah qeyd edir ki, yəni burada lə darar və lə dirar. Birinci zərər bir insanın özü qəsdi olmadan olan zərərdir. İkinci zərər isə insanın qəsdi olan yəni zərərdir. Məsələn, birinci də əgər deyirsə qəsdi olmadan tutan ki, sən bir adamla qonşuluq edirsən, yəni qonşunun qonşuluğunda adam yaşayır və sən öz hasarımın dibində əkdiyin ağacı suluyursan və sən bunun ağacı suluyursan və sənin qəsdin olmadan o su axıb gedir sənin qonşunun ya zaboruna, ya onun ev, onun hasarın qırağında onun evi varsa onun evinə də zərər verir. Yəni bu sənin yəni qəsdin yoxdur burada. Yəni sən qəsdin eləmədin onu. Yəni o semirəm ola zərəri, yəni zərəri buna qiyas edir. Yəni bu cür açıqlayır. Və ikinci dedi ki, sənin yəni qəsdin var. Misal üçün deyir, qonşunla nəsə bahs eləmsən, və deyirsən ki, mən onu elə edəcəm, qoyunə zərər olsun. Götürsən öz hasarımın dibində ağacı başdan sulamağa, o qədər çox suluysan ki, o su sənin hasarını yəni, təcavüz edir və gedir, onun evinə zərər verir. Surət baxımından ikisi də eyni, yəni surədədir. Ancaq birincisi də onun qəsdi var, qəsdi yoxdur. Əslində, ikincisi o nəyi var, yəni qəsdi var. Yəni, Şeyx Hüseymin yəni, bunu bu cür açıqlayır. Ancaq bəzilərdə qeyd edirlər ki, zarar və dirar burada aiddir. Yəni, insan əgər biri, birinci yəni, mütlədən yəni, zərərdir, sənin yəni, qəsdin oğlu da olmadı, olan zərərdir. Dirar isə İkinci hədisin ikinci ləfzi isə, yəni sənin verilən zərərin müqabilində, yəni ona edəcəyin yəni zərərdir. Və bu bəzi sələflər yəni bunu, yəni bu cür açıqlayır. Və hər bir halda bu zərərdə insanın ümumiyyətlə niyyəti, yəni iki cür niyyəti ola bilər. Birincisi o qəsd elədiyi adama, yəni zərər yetirmək məqsədi ilə. Ona da burada müəllif yəni bir neçə misal çəkib və qeyd edir ki, yəni orada sənin zərərdən başqa yəni qəsdin yoxdur. Yəni sən onu o cür eləməkdə sənin yalnız qəsdin zərərdir. Misal da burada çəkib ki, Allah Subhanahu taala Quran kəndə buyurur ki, "Min ba'di vasiyyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar." Deyir, o zaman ki insan dünyasını dəyişəndən sonra hamı bilir ki, insan istəsə də istəməsə də onun özünün miras yəni yiyələri var. Yəni əgər ata dünyasını dəyişsə, onun oğlu, qızı, ondan sonra zövcəsi, atası, babası və ya bunlar miras əhli miras sayılır. Yəni miras yəni əhli sayılır. Və insan da həmin miras sahiblərindən başqa adamlarına da o vəsiyyət eləyə bilər. Şəriətin qoyduğu həddə. Yəni miras sahiblərinə zərər vermədən insan özü ölüm anında və ya da ki, ölməmişdən qabaq, yəni can verməmişdən qabaq, yəni ölməyib sağlam adamdır. O, həmən miras sahiblərinə, miras sahiblərinin əlavə olan insanlara, yəni malından vəsiyyət edə bilər. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Səlim Əl-Vaqqas radiyalan hədisində gəldiyi kimi. Bir əsulüz və sulüzü kətirdi, üçdə biri və üçdə biri də, yəni bir çox. Bu da şəriətin qoyduğu həddir ki, yəni insan üçdə birindən çox, hətta üçdə bir ölü də çox, üçdə birindən çox, yəni vəsiyyət edə bilməz. Yəni vəsiyyət miras ayrı-ayrı şeydir. Və müəllif burada qeyd edir ki, yəni Allah Subhanahu bu ayədə buyurduğu, yəni vəsiyyət, yəni həmin miras sahiblərinə zərər etmədən, yəni o zərər olunmadan yəni olmalıdır. Əgər tutan ki, məsəl üçün bir insan dünyasını dəyişir və onun və ya da dəyişməmişdən qabaq, onun tam ki iki oğlu var. Məsəl üçün, bir qızı var, bir dənə zövcəsi var, aydındır. Və bir dənə bunun uzaq bir qohum fasonu var və bu insan bu öz mirası, yəni oğlu ilə qızına, oğulları ilə qızına və zövcəsinə zərər vermək məqsədi ilə məsəl üçün, özündən sonra bir dənə milk qoyub gedir. Aydındır, yəni məsəl üçün, evi var, və yəni bir dənə obyekti var, tükanı zadı var və bir az da tam ki, mülkü var. Və bu öz miras sahibinə zərər vermədən ötürü və malın deyir ki, mən evimi ona miras edirəm, vəsiyyət edirəm, dükanımı ona vəsiyyət edirəm. Yəni, miras sahibinə nə qaldı? Heç bir şey, aydındır. Yəni, burada və müəllif burada xüsusən də bu ayəni gətirib şey və Allah subhanahu bu ayədə yəni, miras ölənlərin miras sahiblərinə, yəni varislərinə zərər vermədən vəsiyyət edə bilər. Amma zərər vermək qəsdindədirsə, onda şəriətlə onun o vəsiyyəti nədir? Yəni məqbul sayılır, aydındır. Və baxımdan müəllif yəni burada yəni bunu gətirib və hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. səhədisdə buyurub ki, "İnnə ləbdələ yəxəli bitaətilləhi 60 sənətən summa yuhzirhu l-məvtu fəyudara bil vəsiyyəti və yədxulünnə." Fəyəsən görür, gözəl hədis ki, fəyəsən buyurur ki, bir kişi deyir, 60 ilə qədər yəni, ömür yaşayır və ömrünü, necə deyərlər, ibadətdə, itaatdə keçirir və ölüm ona yaxınlaşan vaxtdır və vəsiyyəti ilə öz miras sahiblərinə zərər verir və bununla da o insan eləyir, bir cəhənnəmə daxil olur. Yəni, bu həqiqdən də yəni, əzəmətli yəni, bir mövqədir ki, müəllif burada yəni, birinci məhsib bunu gətirir. Çünki çox vaxtı insanlar arasında öz miras sahiblərinə, varislərinə zərər vermək uzbatından görürsən ki, hətta tam ki, əgər kişi ikinci dəfə ailə qurubsa, birinci ailəsi oğlu qızla arası zadı pisdirsə və görürsən ki, ikinci ailə qurub, heç ondan doğma uşağı yoxdur belə, amma yenə də miras vaxtında, yəni ölən vaxtda götürüb bütün evi miniyi ikinci aldı, yəni ailəsindən boşandırıb, ya öz övladlarına deyil, məhz qıraq bir adama, yəni vəsiyyət, bu da əslində şəriyyətlə o vəsiyyət, yəni məqbul, yəni vəsiyyət sağlı. İbn Abbas radiyalarını buyurdu ki, Əl-İqrarə fil-vəsiyyəti minəl-qəbəyir, summa təl-ədiləyə. İbn Abbas radiyalarını buyurdu ki, yəni vəsiyyətdə zərər böyük günahlardandır və sonra da bu ayəni, yəni tilavət edir. Və bu müəllifin gətirdiyi, yəni bilə-bilə qəsdə olan, yəni zərəri, yəni bir növidir. Və ikinci isə müəllif gətirir burada, yəni evlənməkdə və rəcədə, yəni qaytarmaqda olan, yəni zərər. Bu necə baş verir? Bu o cür baş verir ki, məsəl üçün bir insan, tam ki, məsəl üçün, yəni bizim Azərbaycanda bu dərddədir, yenə bu misalı çəkirəm, tam ki, iki dənə, tam birinin anası ilə başqa bir qadın, məsələn, mübahisə edirlər, ya da ola bilər doğma bazı da olanlar. Yəni, 10 il, 20 il əvvəl bunun arasında mübahisələr zatda olub və bunlar qeydlərini, yəni qəlbərindəki kinlərin bastıra bilməyiblər, itirə bilməyiblər və qəlbərində bu kinlər qalıb. Və bunlar bir-birlərinə zərər verilmək məqsədi var. Və birinin qızı var və birinin doğulu. Və əgər bizdə adətdir ki, tutam ki, bir qızla, tutam ki, elçi elədi, sonra nə bilim, kəbin kəsdi, 1-2-3-4 nişanlı qaldı, sonra qızı arası olmadı əgər və bu qızın üstünə qalır, yəni ləkəli qalır, bizim adətə, yəni şəriyyətlə ona heç bir şey yoxdur, yəni adətə görə deyirəm. Və o, yəni nə cür ləkəli, deyilər, yəqin bunda nəsə oldu, 3-4 nişanlı qaldı, belə oldu, o necə oldu və başlayır, bu qadın artıq nə qalır? Yəni, uzun müddət əziyyət çəkmiş qalır. Yəni, həmən o qadından biri öz oğlunu bilə-bilə həmən qızla nikahını kəsdirir, yəni oğluna məcbur etdir, nikahını kəsdirir və 3 il, 4 il, 5 il, 6 il bunlar nişanlı halda qalırlar, yəni evlilik baş verməyib və 5-6 ildən sonra təzim o qadını eləyir, yəni boşandırır. Oğluna bilə-bilə həmən qadını boşandırır və bu da həmən nikahda olan zərərdən biridir. Həmçində burada başqa yəni, növlər də ola bilər. Hansı ki, İslamdan qabaq da, yəni batil-batil, yəni nikahları növ var idi. Və həmsinin də qaytarmaqda. Qaytarmaq, yəni insan bir qadını, yoldaşını boşayandan sonra onun iddəsi bitməmiş, onu qaytarmaq. Və hamı bilir ki, İslam şəriətində o, yəni üç dənə, yəni üçündən artıq, yəni olmaz. Və bu da Allah subhanahu taalanın qadınlara etdiyi, yəni böyük, yəni kəramətlərdən biridir. Yəni onların zilvəsinin, dərəcəsinin, onların şəninin uza tutmasından ilgəli gəlir. Çünki İslamdan qabaq qadınların o hüquqları yox idi. Yəni, İslamdan qabaq və hamımız bilir ki, batil nikah növləri çox olub, yəni ərəb ictimaiyyət arasında və onlardan biri də bu idi ki, yəni qadını nə qədər ki, əri onu boşayıb, iddəsi bitməmiş qaytarırsa, ömrün axına kimi o qadın o cür qalır. Yəni, nə adam kimi evlilikləri olmur, nə də ki, adam kimi bunu boşamır ki, bu qadın iddəsi bitəndən sonra başqa bir yaxşı adama geçsin. Aydındır. Və bu cürdə bu qadın o cür yəni əziyyət verdilər və İslam gələndən sonra isə Allah subhanahu taala həmən o nikah, boşanmanın müddəti neynədir? 3 dəfə. 3 dəfədən artıq, yəni şəriətlə, yəni o haram sayılır. Aydındır. Yəni 3 dəfədən artıq o qadın boşanıbsa, artıq o iddəsi bitəndən sonra o qadın başqa bir yəni kişiyə gedir və sonra o kişi əgər onu istəsə boşamaq, boşayandan sonra və onun iddəsi bitəndən sonra tərzən birinci zövcəsi, yəni onu ala bilər. Amma ki, və burada da qəs, işində evlənən qəsdi onun üçün onu təmizləməkdir. Yəni alın, boşayın, iddə keçin, sonra tərzən al. Bu cür elənə Peyğəmbər sallam lənət deyir. Yəni, orada qadından özünün rəqbəti olmalıdır, evlənəndir, boşanmalıdır. Və hər bir halda müəllif burada ikinci hal kimi, yəni bilə-bilə zərər vermək kimi ikinci halı da rəcədə, yəni evlənmək və boşanmaqda olan yəni hadisəsini gətirib. Və həmçinin də ilədə şəriət dilində yəni bir kişinin yəni öz qadınına and içib yaxınlaşmamasıdır. Və bu da şəriətdə 4 aydan yəni çox olmaz. Əgər bir kişi, məsələn, öz qadınında islah etmək məqsədi ilə və yaxud da ki, onu tənbih etməklə başqa-başqa, yəni tənbih edici, yəni üsullardan istifadə edir və o islaha, yəni meyl etmir və nəticədə əgər kişi, yəni bu cür iylə ilə, yəni ona yaxınlaşmadan onu islah etmək istəyirsə, bunun şəriətdə müddəti, yəni 4 aydan, yəni çox deyil. Yəni 4 aydan çox olması artıq, yəni haqsızlıqdır ki, və bu da artıq qadına birbaşa, yəni zərərdir ki, Allah Subhanahu taala və həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu, yəni qadağan ediblər. Və həmçinin də bilə bilər, yəni zərər verməkdə üstün növlərindən biri də, yəni süd əmən vaxtıdır. Yəni süd uşağın, yəni süd əmən vaxtındadır ki, Allah Subhanahu buyurur ki, "Lə tudara valedun bi valedih və lə məvludun ləhu bi valedih." Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, qadını öz uşağına görə, yəni zərər, yəni etmək olmaz. Yəni əgər qadın uşağına, yəni özü süd vermək istəyirsə, hətta ücretlə də olsa belə, kişi başqa qadına deyil, məhz onun öz anasına, yəni onun yəni südü əmizdirməyə verməlidir ki, çünki əks halda həmən qadına o, yəni zərər salır. Çünki Mücahid rəhməllah, hansı ki İbn Abbasın təfsiri üzrə, yəni şagirdlərinə idi, buyurur ki, "Lə tudara valikun divarə" deyə qalə ya lə yəmnə ummu an turdi'ahu li yahzunaha. Deyir Mücahid rəhməllah, deməli qadın öz uşağına görə, yəni ana öz uşağına görə, yəni zərər vermək olmaz ayəsini bu cür açıqlayır ki, yəni qadını hüzünləşdirmək məqsədi ilə uşağı qadına vermir əmizdirməyə. Aydındır? Və bu halda, yəni öz övladına südü verməməyi qadına, yəni birbaşa, yəni zərər, yəni verməkdir. Və həmçinin də əgər qadın ücretlə də olsa belə, əgər süd verməyə bir ücret tələb edirsə, o uşağın atası ücret də verib həmən öz anasına, yəni əmizdirməli, nəinki, yəni başqa bir qadın, hətta başqa qadının daha yaxşı olsa da belə, daha üstündür ki, öz anasına, öz doğma anasına əmizdirsin. Və həmçində müəllifin burada qeyd etdiyi zərərlərin növlərindən biri də alış-verişdə olan, yəni zərərdir. Yəni insana alış-verində zərərdir. Hansı ki, Peyğəmbər sən buyurub ki, muddaq, yəni alverindən alış-satışına Peyğəmbər sən qadağan edir. Yəni muddaq da nə deməkdir? Yəni bir insanın bir şeyə ehtiyacı var və o ləbuddur ki, onu alsın. Və sən də bilirsən ki, bu insan bunu 10-da desən, 20 desən bu bunu alacaq və sən bilə bilə neymişsən? Həmən o malın, yəni qiymətin qalsın. Bilirsən ki, bu olsun, neymiş, hara fırlanır falan, gəlib axırda məcbur özünü almağa. Və bu halda da Peyğəmbər sən qadağan edir. O cür alqı satqıdan, yəni qadağan edib ki, hətta ona, yəni zərər, yəni olmasın deyə. Və həmçində, yəni bu cür zərərlərin, ticarətdə olan zərərlərin də növləri də çoxdur. Məsəl üçün, sən tam ki, bir insan gəlib bazardan nəsə bir şey almaq istəyir və sən o şey bir dənə səndədir. Və sən də həmən insana bunu həmən səndə olanı, o istədiyini satmaq təşkil edirsən ona, yəni ona onun almağını təşkil edirsən və eyni zamanda səndə ona aid nəsə, xoşuna gələn nəsə varsa, sən də ondan onu tələb eləmək istəyirsən. Aydındır və bu da ticarətdə olan, yəni zərərlərin, yəni növlərindəndir ki, yəni insan heç bir halda, yəni bu cür, yəni bilə-bilə olan, yəni zərərlərə getməlidir. Və həmçinin də ticarətdə olan, yəni zərərlərin, yəni növlərindən də biri budur ki, cariyələr, əgər İslam, yəni cihadlar olan vaxtı orada cariyələr ələ keçirilirsə, orada ana ilə körpəsini, yəni ayrı-ayrı, yəni satmaq olmaz. Yəni onlar ikisi, yəni bir satılmalı. Biz burada fəqirlərin rəyinə görə, əgər o körpə övlad südəməzsə, xüsusən də anasının qayğısına ehtiyacı varsa, bəli, bu halda yəni ayrılma olmaz. Çünki bir insan deyir ki, kim ana ilə övladını ayırarsa, qiyamət gündə Allah o ilə anasını ayırar. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni belə vaxtı, yəni körpə uşağın anası, yəni ayrılma olmaz. Və eyni zamanda və bəzi fəqihlərin rəyinə görə, əgər bir övlad buluğa çatıbsa, 14-15 yaşındadırsa və xüsusən də oğlan uşağıdırsa, yəni o artıq müstəqil, yəni özü yaşaya bilərsə, bu vaxtda artıq qadağan, yəni haram formasında olmasını biraz, yəni yüngül formalıdır. Əgər qeyd edirlər ki, əgər orada qız xeyli alıbsa, onda anasına ehtiyac varsa yenə də yəni qadağana düşür. Və eyni zamanda əgər ana yaşlıdırsa, yəni qocadırsa və onun övladına ehtiyacı varsa, hətta ana da yaşlı, oğlan da 15, 16, 17 yaş varsa, hətta belə halda da ananın ona ehtiyacı olduğu halda yenə də ana ilə, yəni balanı yəni ayrılmaz. Misli təsəvvür edin ki, əgər İslam şəriəti bu cür yəni kafir övladlarına, yəni bu cür yəni rəhim, bu cür ədalətli yəni nümunə edirsə, bəs onda hansı yəni qərb dövlətləri yəni İslamı yəni adil din olmamaqda yəni ittiham edirlər. Yəni İslamı yəni layiq olmadığı yəni tənqidlərlə, yəni tənqidliklər. Və həmçinin də bu ticarətdə yəni zərər verən yolların da biri budur ki, yəni bir insan kasıb bir adamdır və onun sənə ehtiyacı, yəni pul istəyir, borc istəyir və sən ona o borcu vermirsən və borcu vermirsən və sonra sən ona səndən, əgər tam ki 3 manat istəyirsə və sən ondan, səndən hər hansısa bir satdığın əşyanı uzun müddətli ödəmək şərti ilə bir şeyi tam ki 3 manatlı şeyi, məsəl üçün 5 manata verirsən ona və onun mala ehtiyacı yoxdur, onun nəyə ehtiyacı var? Pula ehtiyacı var. Yəni, sən tutam ki, bu adam 200 manat borcu istəyir və sən o borcu vermirsən. Desin ki, gəl mən sənə kreditlə telefon verim. Nağdı qiyməti 200 manatdır, nisiyə 400 manatdır. Gəl mən sən bu nisiyə verim 400 manata və sən onu al, sonra götür onu mənə təzə nağdı 200 manata sar, mən sən 200 manatı verim. Və sən mənə ilə borcu qalacaqsan 400 manat, 200 manat. Dəsin o 400 manat. Çünki 400 götürür, sonra ona satır. Amma fakt borcu nə qədər qalır ona? 400 manat. Amma onun nə qədər ehtiyacı var idi borca? Yəni 200 manat. Və bu cür yəni üsulları, ümumiyyətlə bu cür ticarət növünü sələflərdən və müasirlərdən yəni bunu tənqid edirlər. Hətta bəzilərinin çox mürəyinə görə yəni, bu cür ticarət yəni haramdır, mütləqən haramdır. Əgər başqa bir adamdan buna alış-verişini eləyirsə, başqa adamdan alıb başqa yerə satırsa, bu formanı yüngülləşdirirlər. Ancaq eyni adamdan alıb, eyni adama satmaqsa, hətta Əhmədin Həmbəl və Şafi və müasirlərdən Şeyx Hüseyin hətta ləcəndə rəyi var ki, yəni bu cür yəni, alış-verişlər, yəni qadran yəni, alış-verişlərdir. Yəni bütün bunlar hamısı insana zərər yəni, vermək məqsədi ilədir ki, yəni şəriət yəni, bunu yəni, qadran eləyib. Ancaq ikinci zərər verməyin yolu odur ki, yəni o insan birbaşa dəsti yoxdur onun zərər. O zərər edir, zərər verir. Ancaq onun zərər verməkdə yəni dəsti yoxdur. Məsələn, tam ki, bir insan öz mülkündə haqlıdır təsarruf eləmək. Yəni, malını, mülkünü sərf eləməyə, xərc eləmək. Məsələn, tam ki, əgər bu insan var dövlət sahibidirsə və bu insan istəyir ki, Allah yolunda paylasın. Və bu da başlayır Allah yolunda fəaləməyə. Fəalir, fəalir, fəalir. Amma unudur ki, bunun özü nəyi var? Yəni, varisləri var. Aydındır. Və bu vaxtı hətta o öz varislərinə zərər etsə də belə bütün mülkünü yəni, fəalir tutanmaqla. Və yenə də bunun zərəri birinci zərər kimi sanır. Çünki burada onun məqsədi sırf məqsədi, yəni zərər vermək deyildir. Yəni, bu insan yəni Allah yolunda xeyr-xarlıqla məşğul idi, yəni Allah yolunda savab qazanmaq istəyir və nəticədə savabla yanaşı eyni zamanda nə oldu? Öz varislərinə yəni zərər yəni, yetirdi. Və həmçinin buna başqa bir nümunə də çəkmək olar ki, tam ki, bir insan öz həyətində, torpaqları var, tam ki, mənim torpağım, mənim kişi, sənin torpağın və birimiz arpa əkib, biri buğda əkib və biri başqa bir şey əkib. Və bu insan götürür öz torpağında, yəni çox kösü yındırır, yığır və hava da küləklidir və götürür neyiniyir? Od vurur, o şeyləri yandırır, aydındır, onlar yandırır. Və burada da külək onu uçurdur və bu hara gedir çıxır? Gedir başlayır, bütün ona küçük olan torpaqları da əkin bitirir, yəni zay etmədir. Burada onun məqsədi zərərdir, zərər deyildir. Zərər deyil, nəticə nə alındı? Yəni, zərər alındı. Və bunu həmçində yəni, başqa cür misalla çəkmək olar ki, necə bəhsində əzəmirə misal çəkdik ki, əlbi insanın qonşuluğunda qonşunun müəyyən
deyən bir yerə qonşu, hasar qonşuysa, mən ağacı əkmişəm və başlayacağam sulamağa və su da oradan məxrəc tapıb və keçib qonşunun gedib onun evinin necə deyək, zirzəmisinə dolub. Və nəticədə onun evin yiyəsi, mənim qonşum zərər çəkdi, özə çəkmədi. Çəkdi. Ancaq orada mənim hədəfim, məqsədim yox idi. Aydındır. Baxmayaraq hədəfi yox idi, yenə də nə oldu? Bu insan ona zərər etmiş oldu. Və buna, yəni bu cür yəni misallar, yəni çox çəkmək olar. Və həmçinin də ibadət baxımından da götürsək, insan Allah subhanahu insanlara da yəni ibadət etməkdə, yəni zərər hədəf qoymayır. Yəni əgər sən xəstəsənsə, sən səfərdəsənsə, sən deyilə üzüllü haldasansə və şəriət sənə sudan istifadə etməliyin deyib qadağan edib. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrindən biri səfərdə olduğu müddətdə və cünub olur, əstəxil döyüşən birində, yəni yıxılır, atdan yıxılır və başı yarılır və bu bunun üçün yəni zərər əmələ gətirir. Və yatıb cünub olandan sonra və durur və deyirlər, deyir ki, bəs cünub olmuşam və başlayırlar sahabələr deməyə ki, o qüsul almalısan, çimməlisən, beləməlisən, beləməlisən və bu insan da bir də çimməlisən, çimməlisən götürür, yəni başı yarıq-yarıq qüsul alır və soyuq vurur bu insan nə olur? Dünyasını dəyişir və sonra Peygəmbər xəbər sonra Peygəmbər deyir ki, siz onu öldürdünüz, Allah sizi öldürsün. Deyir ki, ancaq ona yetərdir ki, həmən yarğın üstünə bir əsci qoysun və onun üstünə məhz çəksin və qalanın bədənin qalan neynəsin, yəni qursunu alsın. Bu onu göstərir ki, yəni şəriyyətin insanın zərər verməsində hədəfi yoxdur. Ancaq o şey alır ki, soyuq havalarda evin içi deyir, sən də sağlam adamsan, dəstəmazla, dəst içi üçün yoxdur, soyuq üçün dəstəm olmaq, bəli, bunun üçün ayrıca xüsusi bir savabı var. Hansı ki, insan buyurub ki, ən gözəl əsablardan biri odur ki, insan xoşu gəlmədi, ya, ikrah elədiyi halda insan bəyənmir, soyuq havada əlin soyuq sevilsin. Amma yenə də nədir? Allah izləsən ibadəti yeməkdir və bu vaxt onun dəstəmazın savabı adi dəstəmazın adi hallarda aldıqlarından savabı üstün olur. Çünki o ikra, yəni xoşu gəlmədi, yəni bəyənmədiyi bir vəziyyətə o dəstəmazın alır, aydındır. Və həmçində buna başqa nümunələr də gətirmək olar ki, yəni şəriyyətin ibadətlərin yerinə yetirilməsində öz müsəlmanlara zərər vermək, yəni hədəfi yox. Hansı bir gün Peyğəmbər s.ə.v. görür bir dənə insan və deyirlər, bu kimdir? Sorsun ki, bu kimdir? Deyirlər, bəs bu nəzir edib ki, bəs gecə-gecə, yəni həcc eləsin. Öfəyin sağlam, yəni qadağan edir ona ki və Allah subhanətə Allah yəni bu cür yəni çətinlikləri, yəni hədəf qoyur. Və yaxud da ki, bir qadın bir dənə başqa bir insan, yəni kişi feylağı, bir gün Peygəmbər görür, dayanıb günün altında, heç kim danışmır, öz doğrucu. Deyirlər, buna nə olur? Deyir, bu nəzir eləyir ki, günün altında dayanacaq, heç kim danışmır, doğru söylər. Peygəmbər deyir ki, ona deyin, geçsin kölgəliyə, damatı danışdırsın və orucunu da davam eləsin. Yəni, o cür insan özünə ağır-ağır şeylər nəzir etməklə, məcbur etməklə, İnsan Allah o cür, yəni yaxınlaşır. Yəni bu həqiqətən şəriətin, yəni hədəfi deyil. Şəriət bunu insanlara hədəf qoymur və xüsusən də Allah Subhanahu taala da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Lə yukəllifullah nəfsən illə vusaha." Allah Subhanahu taala qulun hər bir insanın özünün qüdrəti çatan şey ona, yəni gücü çatan şey Allah Subhanahu taala, yəni öz, yəni qulların yükləmir. Bu baxımdan əgər biz şəriətin, yəni əmrlərinə baxsaq və görərik ki, Allah subhanahu taala səfərdə orucu insanın boynundan salıb və eyni zamanda insan bugün öz evində diyarında olduğu müddətdə, xəstə olduğu müddətdə onun boynuna oruc düşür və ya da ki, qadınların istər süd günlə bağlı, istər hamiləlik dövrünlə bağlı Allah subhanahu taala onların boynundan yəni orucu salıb və həmçində insan əgər namazı əyaq halı yoxsa oturur-oturur olur, oturur da bacarmırsa uzana-uzana olur. Və həmçində əgər insanın həccə getməyə canı, malı, mülkü, gücü, qüvvəti yoxsa Allah subhanahu taala fərz etməyir. Yəni burada təkcə güc necə Allah təala Quranda bilmən istədə eləyirsə bir həmçində həccdir bu cür gəlir. Orada bacarıq sözü təkcə mal demək deyil. Yəni var dövlət demək deyil. Orada bacarıq həm də insanın nəyidir? Canın gücü, qüvvətidir. Yəni görürsən ki, kimdəsə pulu var, dövləti var, canın bədəni güclü qüvvəti yoxdur və kimdəsə o var, yəni o yoxdur. Və hər ikisi cəmləşəndən sonra artıq o insanın olur, yəni həcc vacib olur, aydındır. Və həmçində şəriətin yəni bir çox əməllərinə baxsaq görsək, həqiqətən də şəriət yəni hasançılıq, yəni dinidir, yəni çətinçilik, yəni dinidir. Bu da şəriətin yəni qoyduğu yəni hasançılıqlardandır. Və həmçində biz baxsaq görsək, şəriətin bu hədisə aid olan şəriətin bəzi hökmlərinə və xüsusən də biz yəni borc barəsində də yəni görək ki, Allah Subhanahu Taala da borcu olan yəni insanları yəni sıxmama əmr edilmiş. Allah Taala buyurur ki, "Vənkənə zuru sıratın tənazırx ilə meysara." Deyir, o zaman ki, insana sən borc vermisənsə və sən o borcu ondan tələb edən vaxtı əgər onu sən çətinliyə saldınsa, çətinliyə düşsə, onda ondan borcunu saxla, hətta onun üçün hasanlaşana qədər. Həmçinin bu Allah Subhanahu Bəqərə surəsində yəni buyurduğu yəni ayədir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurub ki, yəni kim bir kəsə verdiyi borcu əgər ona çətindirsə və onun boynundan salarsa, əgər bacarmırsa salmaq, onun möhlətini uzadarsa, qiyamət gündə Allah Subhanahu öz kölgəsini kölgələndirər. Yəni həqiqətən də yəni bu əzəmətli, yəni bir Allah Subhanahu öz qulunun üzünə olan bir rəhmətidir ki, yəni Allah Subhanahu yəni bu cür yəni insanları da yəni qiyamət gündə öz yəni kölgəsinə kölgələndirir. Və həmçində borc barədə və hədislərdə gəlib ki, insan bir kəsə borc verdiyi müddətdə o borc həmən insanda o qaytana qədər nə yazılır? Yəni sədaqə yazılır. Yəni elə bil ki, müəyyən bir miqdar verir və o insanın onu qaytarana qədər o insan o qədər məbləğ, yəni sədaqə yəni etmiş olur. Və həmçinin də dörd məqsəddə yəni ixtilaf ediblər ki, yəni hansı halda o insana, yəni o borc tələb olmanda ona zərər salmış olur. Və qeyd ediblər ki, yəni əgər sən ondan borcu tələb eləsən, onun özünün ehtiyacı olan bir şey əlindən çıxırsa, bu artıq yəni qadağandır. Məsələn, deyirək, olan bir evi varsa və yaxud da ki, olan bir paltarı varsa və olan bir heyvanı varsa, hansı ki, onsuz da heç nəyə yaramayacaq və sən əgər borc tələb eləmən, onun o cür şeylər əlindən çıxırsa, burada artıq sən borcu yəni tələb eləmişsin. Aydın düz, əgər onun evi 5-6 evi yoxsa əgər. Yəni, burada məsul ondan gedir, yəni o evi əlindən çıxsa, bu artıq yəni qalacaq sözü, aydındır. Və həmçində, əgər əks halda, əgər bir kəs birindən borc alıbsa və o borcu qaytara bilir və bilə-bilə qaytarmırsa və bu artıq hədisdə gəldiyi kimi deyir, zülüm. Yəni, o insan borc sahibinə yəni, zülüm yəni, etmiş, yəni salih. Və həmçində başqa cür hədislər də var şansı ki, insan müflis olan vaxtı, yəni insan borc sahibidir, yəni borc almaqdan, necə deyirlər, üzün astarı gedir, Əlidən alıb, Vəlidən alıb, yəni Məhəmməddən alıb, Osmandan alıb, ondan alıb, bundan alıb. Yəni, yəni bu artıq insan bir növ dələduzluq eləyir. Yəni bu onun zəhmətin pulunu ələ keçmə üsullarından biridirsə, yəni belə vaxtı artıq onlar müraciət edirlər məhkəmə, yəni şəriət məhkəməsinə və hakim gəlir həmən o insan müflis olan vaxtında və kim öz əşyasını onda tapırsa, onda hər öz əşyasını görür. Sanki, məsəl üçün, bir nəfər ondan, bundan, 10-15 nəfərdən borc alıb yığıb, yəni necə, birindən maşın alıb, birindən, nə bilim, tam ki, hansısa bir dəzgah alıb, birindən, nə bilim, at alıb, birindən inə alıb, birindən, nə bilim, qoyun alıb və bu adı müflisəsiz heç kimdə pulun qaytarmır. Və müraciət, məhkəməyə müraciət edirlər və hakim əgər gəldi, gördü, onun evdə dəzgah varsa, kimindir filan kəsin, deyil, dəzgah gedir filan kəsin, ax kimindir filan kəsin, yəni bu cür yəni, paylaşılır. Və bəzi məhzəblər, bu hədisə bu cür gəlib və bəzi məhzəblərin rəyinə görə isə orada, o cür hallarda artıq hakim orada araşdırma aparmalıdır. Baxmalı görsün, həmən ona verilən borc sahiblərindən hansının ehtiyacının yəni şiddəti yəni artırılır və hər bir halda yəni bu yəni fikri məsələdir və bu hədis yəni onu göstərir ki, insan yəni heç bir halda yəni nə zərər verməlidir, nə zərər verməlidir, nə də ona veriləcək yəni zərərin yəni müqabilində, yəni zərər etməlidir və biz də sələflərdən yəni bu barədə nümunələr gətirdik və həmçində bu hədis usul-u fiqh elmində yəni çox mühüm, yəni qaydaların yəni əsli sayılır. Yəni hər hansı bir məsələlər əgər o zərərə aparacaq, yəni tərəflərcə onda şəriət onun yəni qabağını, yəni bu cür hədisin yəni əsli ilə, yəni qaydası ilə, usulu ilə onun qabağını kəsir. Və Allah sonra bizi yəni eşidib faydalanlardan eləsin. Allah sonra bizi yəni nə zərər verənlərdən, nə də başqasının bizə zərər verəcəklərindən etsin. Allah sonra özü bizi hifz eləsin və bizi sünnə ittibə eləməyə müvəffəq eləsin. Və düzünə Allah bilir və sallı Muhammedin və aləli Muhammedin.